Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, slušate Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Poslednje izdanje za ovu godinu posvećujemo velikim našim pesnicima Milutinu Bojiću i Vladislavu Petkoviću Disu. Povodi su načelni godišnjice, 125 godina od Bojićevog rođenja i 100 godina od njegove i Disove smrti. Tačnije, povodi su objavljene knjige njihovih pesama i zbornik pod nazivom Poetika Milutina Bojića. Tako ćemo se zapravo na najbolji način podsjetiti njihovog stvaralaštva, pa i njihovih ličnosti i konačno kako njihovo delo živi danas. Sagovornici su nam danas Svetlana Šeatović, viša naučna saradnica u Institutu za književnost i književni istoričar Jovan Pejčić. Ja sam Sonja Milovanović i pozivam vas da ostanete sa nama do 17 časova. Kako danas mladi ljudi doživljavaju čuvenu pesmu Milutina Bojića Plava grobnica, bilo bi zanimljivo da saznamo, recimo, u vidu neke ankete koja bi se sprovela kroz škole ili, recimo, fakultete, ali pošto je ovo samo pitanje, naravno, načelno postavljeno i nemamo na njega odgovor, ali imamo odgovor na to kako tumači danas vide Bojića i njegovo delo i to tumači različitih generacija i Instituta za književnost i Učiteljskog i Filološkog fakulteta i iz Republike Srpske, iz Italije i tako dalje, a upravo su oni svoje radove priložili u zborniku Poetika Milutina Bojića, koji je, pored profesora Jovana Delića, uredila Svetlana Šatović, naša današnja gošća. Svetlana, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan i bolje vas našla. U svakom slučaju, ovo je jedan lep povod i lep način da nekako i završimo ovu 2017. godinu.
Lep i važan povod, ali pre nego što kažemo nešto o delu, zapravo o recepciji Bojićevoj, između ostalog i kroz ovaj zbornik, da podsjetimo u osnovnim crtama i na njegovu stvaralačku ličnost, pa i ličnost uopšte, s obzirom na to da je on bio svestrani stvaralac i poznavalac mnogih jezika i tako dalje. Evo, prepustit ću vama da o tome nešto kažete.
Ono što je zanimljivo kada u pitanju Milutin Bojić, to je zaista jedan fenomen s jedne strane i naše istorije, književnosti i naše kulture. To je pesnik koji je, nažalost, gotovo, evo da kažem, 100 godina od objavljivanja Plave grobnice, od 1917. kada je objavljena, i to nekoliko meseci samo pre njegove smrti, zaista bio jedan fenomen pesnika jedne pesme. Ispostavilo se da posle ovog naučnog skupa, gde smo okupili preko 30 zaista eminentnih proučavalaca srpske književnosti, pre svega srpske poezije, i kolega koji su se bavili komparativnim kontekstom, da u stvari smo došli do jednog saznanja da je reč o pesniku koji je sticem okolnosti, malo političkih, malo kulturoloških, malo nekih društvenih trendova koji su se pojavili odmah posle Prvog svjetskog rata, ujedinjenjem, formiranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, potom Kraljevine Jugoslavije, a da ne pričamo o periodu posle Drugog svjetskog rata, kada zaista sve što je predstavljalo neku vrstu srpske golgote je postalo, da kažem, nekako tema drugog reda, uslovno govoreći. Dakle, i nekako Bojić nije imao tu, nije imao sreće, moramo da kažemo, u toj recepciji. E sada, treba imati na umu da je on čovjek koji je živao samo 25 i po godina. Gotovo da nemamo pesnika koji je mlađi otišao u biološkom smislu sa ovog sveta, ali on iza sebe ostavio dve fantastične zbirke pesama, od čega je ona poslednja zbirka objavljena upravo samo nekoliko meseci pre njegove smrti, negde u junu 1917. Ali ono što se zaboravlja, i vratit ću se naravno na taj pesnički deo, to su, dakle, njegove pesme Bola i ponosa, Ono što se stalno zaboravlja i nešto čega smo se mi danas prisetili u stvari da je on napisao 6 drama i 7 nedovršenu dramu. Dakle, da je on između ostalog pisac drama u stihovima. I tu je reč pre svega o istorijskim dramama. On toliko duboko ulazi u probleme naše srednjovekovne istorije, našeg odnosa prema Vizantiji, takođe nekih od vrlo negativnih konotacija naše srednjovekovne vlastele, što se neće događati u delima njegovih savremenika, pa ni mnogo posle njega. Tu vrstu samosvesti imaće pisci tek negde na kraju 20. veka. Dakle, Milutin Bojić je iza sebe ostavio tako veliki opus da su njegova sabrana dela objavljena tek gotovo 70 godina posle njegove smrti. I Gavrilo Kovijanić je to priredio 1978. godine i ono što je zanimljivo, mi smo tog trenutka imali već njegova sabrana dela u 4 toma. On je toliko prevodio, on je bio čovjek koji je
nekoliko
svjetskih jezika je govorio, ako vam kažem da je on samo u toku rata na Krfu naučio ruski i italijanski. On je prevodio recimo odu Srbima Gabriela Danuncija na italijanskom, on reči italijanskog nije znao. Dakle, govorio je preko 5 jezika. On je fantastičan škogimnazijalac, čitao na nemačkom. On je čitao u originalu sva dela, klasična dela francuske književnosti. Dakle, njegovo poznavanje...
Dolazi iz skromne jedne porodice.
Moram da kažem iz relativno skromne. Mm-hmm. Znate, on pripada jednoj porodici koja je bila zanatlijskog porekla. To će biti situacija i sa mnogim njegovim savremenicima, političarima i tako dalje. Dakle, koji su dolazili iz tih zanatlijskih porodica. Dakle, njegov otac je imao jednu radnju u današnjoj Sremskoj ulici, zanatlijsku radnju, tako da je reč pre svega o zanatskoj porodici. Otac je umro dok je on bio relativno mlad i tako da je morao negde da nastavi i taj porodični posao i da brine o braći, sestrama i tako dalje. Tako da, i ono što je veoma važno, on je bio izuzetno aktivan pozorišni kritičar. Preko 150 pozorišnih kritika on je napisao samo do 1914. godine.
I kada pogledamo, dakle, u tih 25 godina toliko je toga stalo, a zapravo čini se, makar čitajući sada ovaj zbornik, da se nije imao uvid na što ste od toga i pomenuli u toliku širinu njegovog rada.
Zašto nismo imali takav uvid? Dakle, kao što sam rekla na početku, mislim da je reč o društveno političkim i nekakvim imao, ajde kažemo, i našim književno-istorijskim, poetičkim tumačenjima. Ali ako mi kažemo da mi danas, posle 100 godina, evo sada i ovu godinu završavamo na našu sreću i u daiste dobre saradnje sa bibliotekom Milutin Bojić i Dučićim večerima poezije iz Trebinja, završavamo sa prvim zbornikom posvećenim Milutinu Bojiću, dakle, posle 100 godina od nečije smrti, znate, to vam samo kao činjenica vam govori u stvari da je reč o jednoj vrsti, hajde da kažemo, malo nemara i unutar književno-istorijskih tokova, a s druge strane i nekih, da kažem, tih društvenih tendencija koje su bile zaista nenaklonjene Bojiću.
Evo, dakle, ovim zbornikom je nepravda ispravljena, koliko toliko, naravno kad je vreme u pitanju. Inače, on je objavljen u ediciji Poetička istraživanja, 9. u ciklusu Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka, nacionalni i evropski kontekst, a da pomenemo da je biblioteka Milutin Bojić objavila fototipsko izdanje Bojićevih pesama Bola i ponosa.
Da, biblioteka Milutin Bojić objavila to fototipsko izdanje i to je jako lepo jer, znate, i sudbina i te njegove druge pesničke zbirke je bila također tragična, prosto kao i cijeli taj njegov život. Naime, on je tu zbirku objavio u junu 1917. A onda se dogodio neki užasan požar u Solunu i ostalo je samo 16 primjeraka. Sticam okolnosti tih 16 primjeraka. Niko također do danas nije uradio to fototipsko izdanje. Tako da je to također bilo jako zanimljivo da mi vidimo pratimo, dakle, i ortografiju, pa čak i greške i, dakle, sve ono što ide uz to. To je bilo stvarno dragoceno, jer je ta zbirka više od jedne, da kažem, zbirke koja se pojavila u sred Prvog svjetskog rata. To je zbirka u kojoj su, u stvari, sintetizovani s jedne strane Bojićev, da kažemo, bol i ponos i negde ličnog karaktera i Bojićev bol i ponos koji je on negde interpretirao kao nešto što je kolektivan osjećaj, kolektivan doživljaj, jer on se povlačio i preko Albanije, dakle prošao je ceo taj put i na kraju bio je stalno u funkciji prevodioca i savjetnika u Ministarstvu spoljnih dela, tako da je bio izuzetno aktivan, dakle, u okviru vlade koja je radila na Krfu.
I šta je još sve to Novo Bojić uneo u srpsku književnost, poeziju i dramu, govorit ćemo nakon muzike sa našom sagovornicom Svetlanom Šatović.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Naša gošća Svetlana Šatović, govorimo o poetici Milutina Bojića, naravno povod je i zbornik radova objavljen na ovu temu. Nešto smo načelno od toga rekli, evo sada je prilika da i detaljnije slušalcu upoznamo sa tim, odnosno da nekako budemo svesni i kao čitaoci Bojićeve poezije, pa na kraju krajeva i poznavanja tog perioda istorijskog, šta je i u čemu je sve Bojić doprineo značajno. Pa možda bi najbolje bilo da krenemo od ove istorijske perspektive. Zašto? Zato što je ona važna u čitavom i kroz njegove drame i u poeziji. Pa onda da se nekako dotaknemo i svih onih tako da kažem, rubnih ili do sada rubnih područja, kao što je recimo tema erotike, koja se evo ovim zbornikom sada na neki način otvorila. Dakle, evo, Svetlana, kako biste vi na jedan način našim slušalcima približili, dakle, šta je sve u istorijskom ovom smislu bilo zanimljivo istraživačima kada su Bojiću pristupali?
U istorijskom kontekstu je zaista bilo zanimljivo da s jedne strane mi vidimo da je Milutin Bojić upravo tim svojim izuzetnim poznavanjem istorije, a to se vidi već u njegovoj prvoj drami Kain, koja je sa velikom pompom izvedena u Beogradu 1914. još, da mi vidimo u stvari da on izuzetno dobro poznavao našu istoriju, da on našu istoriju proučavao iz brojnih izvora, dakle oni su bili i nemački i francuski i tako dalje, dakle sa različitih jezika, i mi smo sada prvi put videli u stvari da Bojićevo poimanje istorije i njegovog odnosa prema srednjovekovnoj našoj vlasteli, prema srednjovekovnoj književnosti, kulturi, onda i naša veza sa Vizantijom ima jednu vrlo duboku kritičku distancu. Naši pisci to nisu imali, niti je iko od nas do danas zaista ozbiljno Bojića posmatrao kao pesnika, što pesama, što drama u stihovima, kao pisca koji je imao tu jednu kritičku recepciju naše srednjovekovne istorije.
Možemo reći, ja se izvinjavam što prekidam, da je na neki način tim uglom ovaj zbornik donao nešto novo u osvetljavanju
apsolutno. I ja stojim, iza toga i ceo zbornik, i ja sam u nekim od svojih uvodnih izlaganja i ovde upravo sam to rekla, da tu vrstu kritičke recepcije našeg odnosa prema Vizantiji u modernoj književnosti, u srpskoj modernoj književnosti, imaju tek Goran Petrović, možda Ivan Lalić, dakle tek pisci koji će doći na kraju 20. veka, koji će imati ceo taj 20. vek da mogućnost da u stvari imaju jedan referentan odnos, jedan da kažem i buran, težak istorijski proces koji će proživljavati, imati jednu distancu. Bojić je zaista u tom smislu, moram da kažem, bio vizionar, bio je veći istoričar od mnogih istoričara u tom pogledu, tako da mi sada prvi put vidimo njegovu kritičku distancu prema našoj srednjovekovnoj pre svega istoriji, i to se jako dobro vidi kroz njegove drame. S druge strane, sa ove književno-istorijske strane, vrlo malo je do sada bilo uopšte pomena kako je on to pisao istorijske drame. Pominje se tu i tamo da je pisao istorijske drame, ali se sada govori o jasnoj obnovi istorijske drame koju smo imali tek kod Milutina Bojića. Dakle, od Laze Kostića, pa potom Milutin Bojić, pa potom imamo mnogo, mnogo praznih decenija. Dakle, Milutin Bojić je i tu sada značajno osvetljen i sa te književne istorijske distance. Takođe, njegov odnos prema biblijskim ovim fenomenima, kao što su motivi Davida, Salome, Kaina, uopšte kompletan taj jedan spektar biblijskih tema koji uopšte takođe nisu bili značajno pomenuti u njegovom pesništvu, nekako su isto ostali po strani.
A kako to danas, kako tumačimo to da su prosto te velike teme?
Nekako zašto su te velike teme, mislite,
zaobiđene u tumačenju Bojićevog dela?
Zato što ga nismo čitali. Jednostavno ga nismo čitali. Jednostavno ga nismo čitali u celini. I s druge strane, možda nam je zaista trebalo i svima nama, jer ovde je zaista reč, kao što ste rekli u uvodu, o proučavacima različitih generacija, dosta široko, od najmlađih do najstarijih proučavalaca, ali možda i nama trebao ovaj ceo 20. vek da mi budemo svesni toga i da imamo potrebu za tom vrstom tumačenja. Dakle, možda je i ovo naše vreme bilo vreme u kome ćemo mi razumeti u stvari kao fenomene, kao što je fenomen egzila sa kojim se suočio Bojić. Možda je sada tek bilo to pravo zrelo vreme da se mi suočimo sa biblijskim temama, a da nismo ili pod uticajem isključivo dogme, dakle, a da opet nismo i u takozvanim, ajde da kažem ružno, trendovima, dakle povratka na nešto što su hrišćanske teme koje su zaboravljene posle određenih socijalističko-komunističkih tendencija. Tako da mislim da je, da nam nam je, da je i svima nama trebalo možda i to iskustvo ovog vremena i ovog veka.
Između ostalog i kultura sećanja je takođe
kultura pamćenja, kao što to sad se zaista mnogo primenjuje u proučavanju književnosti. Jedan od glavnih izvora je Jan Asman i to je jedna od čestih tema. Ali kažem, trebalo je nama verovatno vremena, jedne recepcije i mogućnosti da sve to sagledamo kroz jedan evolutivni luk. Ali moram da kažem i naša edicija je usmerena u tom pravcu. Profesor Novica Petković je osnivač ove edicije. Ovo je 24. knjiga u toj ediciji i možda i jedan, da kažemo, gotovo uigran tim ljudi koji proučava tu jednu unutrašnju istoriju srpske poezije ima sposobnosti, mogućnosti i znanja da dođe do ovih istraživanja. Dakle, ovo je jedan tim koji, moram da kažem, takođe dosta dugo traje i da sada, evo, kažem, u tom 24. zborniku imamo iza sebe ozbiljno proučavanje i Vaska Pope i Nastasijevića i tako dalje. Dakle, mnogo, brojnih pesnika, ja sad ne znam koliko imamo vremena, ali da obnovljam, ali tu su i dela i Miodraga Pavlovića, Stevana Rajičkovića, Jovana Hristića, Jovana Dučića, Milana Rakića, Sime Pandurovića, Raska Petrovića, Branka Miljkovića,
dakle, vidi se jedan presek.
Zaista jedan presek i u ovoj edici nama je Bojić ostao kao neistraženi. Moram da priznam da smo i profesor Delića i ja i kao urednik edicije i rukovodilac ovog projekta, da sam sada bila zaista u jednom, moram da kažem, u jednoj vrsti strepnje, šta ćemo mi sad uraditi sa Bojićem, a ispostavilo se da imamo mnogo toga i da, nije, i da je sve jedva stalo, da kažem, u okviru ovog zbornika.
Sad pre nego što se vratimo još na teme, a pošto smo ovako načeli malo šire kontekst Bojića, dakle, u okviru ovih poetičkih istraživanja, kakav je vaš sada bio stav kao istraživača prema Bojiću, odnosno uopšte prema ovoj vrsti pesništva, dakle, kada ste pristupali
kada smo pristupali, evo kao što sam rekla, kada smo pristupali, pročitali smo, obnovili smo, mi koji smo morali da pripremimo, što kažu, pozivno pismo za taj naučni skup i pripremali smo se i dali smo neke okvire tema. Prvo, zaista mislili smo da će tu biti užasnih ponavljanja, dakle, da ćemo imati strašan problem sa ponavljanjem i da će se svi baviti Plavom grobnicom ili određenim pesmama iz zbirke Bola i ponosa, a s obzirom da smo u okvir našeg proučavanja stavili i drame, onda smo videli da postoje veliko interesovanje i za drame i onda se otvorio ceo taj put potom koji je išao ka čak i tim elementima erotskog i jednostavno teme su pristizale moram da kažem, mnogo većem obimu, mnogo kompleksnije, tako da Bojić je kontekstualizovan i u ratnom periodu, ali i u okviru istorije srpske književnosti, pre svega istorije srpske poezije, i to je zaista prevazilazilo naše očekivanja, a evo na kraju dok smo završili ovaj zbornik na 635,
čini mi se
najobimniji, to je zaista neverovatno, ali znate, ipak ne trebate zaboraviti činjenicu da je to pesnik iza koga su odstala 4 toma sabranih dela i to je nešto što je činjenica. Kažem, nismo otvarali, očito svi nismo dovoljno, nismo gledali ni njegove sonete, poshumno su objavljeni njegovi soneti, uglavnom upućeni njegovoj verenici, a potom jednom dramatičnom razlazu sa njom koji se događa pred samu njegovu smrt. Dakle, mislim da smo na kraju sada svi postali svesni činjenice da postoje ljudi koji su zaista toliko kratko živeli, a da nam ostaje zaista samo žal šta bi ti ljudi, dakle, uradili, a da su živeli bar duplo više, da ne kažem i mnogo duže. I ono što je značajno za Bojića, mi smo u pojedinim radima, recimo koleginica Bojana Stojanović, ukazala na te najavu ranih ekspresionističkih elemenata. Bojan Jović, recimo, u jednom poređenju sa pesmom Raska Petrovića je isto ukazao na taj element. Dakle, ono što smo videli sada, a što do sada takođe nismo mogli ni baš jasno da naslutimo, da kod Bojića ima jako puno elemenata koji ukazuju to da bi Bojić bio verovatno jedan od pesnika avangarde. da je poživao. Dakle, nije mu trebalo mnogo godina. Dakle, da je samo prošao taj period, da on ne bi ostao pesnik simbolističkog usmerenja, kako ga to književne istorije smeštaju.
Tako uslovno da, govoreći kao neki preteče ili makar elementi nečega
tako
što
je, apsolutno, najavljuju. To takođe nismo do sada proučavali, nisi smo obraćali pažnju na to.
I evo da pomenemo za sam kraj i još neke od tema. Ovde smo se dotakli i toga da se prvi put izučavala erotska poezija Milutina Bojića.
Da, to je bilo najveće iznenađenje za sve nas, a onda smo videli da je toliko erotike i erotskog i erotskih motiva kod Bojića, ali takođe ne samo erotike, znate, nije samo reč o erotici koja je u poeziji, nego i u dramama. I onda kada sve to obuhvatite i drame koje su u stihovima i poeziju, vi onda vidite jednog pesnika koji je daleko prevazilazio svoje vreme. Dakle, da on koristio i te elemente erotskog koji su bili veoma, veoma slobodni u tom trenutku, što takođe mnogi od nas nisu mogli ni da pomisle, niti smo zaista toliko očekivali od tih radova, ali kada tim temama pristupe tako ozbiljni istraživači, onda, kao što je recimo profesor Aleksandar Petrov i koleginica Slađana Ječimović, i onda se to pokazalo veoma korisnim, ili kao što je motiv gordosti, znate, tu nije samo reč o erotici, to je u stvari reč o strastima. Znate, pre svega, to nije samo erotika koja je erotika, to su strasti. Da li je to strast putena ili je strast za vlašću, a ta vlast je se pokazala kao jednom od ključnih motiva, kao što je i gordost. Dakle, to su sve elementi koji ukazuju na brojne, dakle, oblike strasti koji se pojavljuju kod Bojića, koje Bojić obrađuje i u poeziji i u dramama.
I evo, namerno smo za kraj ostavili tu plavu grobnicu, odnosno kako se ona sada tumačila, kako se kontekstualizovala, kako se videla zapravo
u očima tumača. Pa
znate, najprej
smo je svi videli, svi smo bili jako srećni kada smo je proletos, moram sad da kažem, mi smo ovaj skup podržali u aprilu ove godine i već smo 8. novembra na 100-godišnjicu Bojićeve smrti promovisali zbornik. Mi smo tada, uglavnom većina od nas, prvi put smo videli original plave grobnice koji se čuva u biblioteci Milutin Bojić. Prvo, to je zaista jedan divan doživljaj da vidite original rukopisa koji je inače čuvala porodica do pre par godina. To je jedan doživljaj. Onaj drugi doživljaj koji je veoma značen, dakle, da se sada ta plava grobnica proučavala u jednom kontekstu elegijske poezije. Zatim da se ona proučavala u okviru danas, da kažem, modernih tema kao što je fenomen egzila. Zatim da je ona pokazala takođe i njegovo mesto koje ga je postavilo kao neku vrstu kultnog pesnika, takođe u Krvskom zabavniku. Znači, mnogo elemenata kojima se sada plava grobnica nije posmatrala ni se jednog patetičnog, dakle, prosto nije bilo patetičnih aspekata, nego je bilo, zaista reče o jednom pristupu koji je sa današnje tačke gledišta i sa današnjih aspekata proučavanja književnosti izuzetno značajan, a plava grobnica se na taj način otvara. E sad, da li je deca danas mogu razumeti u 7. razredu osnovne škole, to je ono pitanje s početka, bojim se da ne mogu, jer bez dobrog poznavanja istorije i tog istorijskog trenutka to je gotovo nemoguće, a mislim da posle ovih nekih jako lepih doprinosa i nekih veoma značajnih elemenata iz njegove biografije, da bi naše kolege u osnovnim školama, a potom i u gimnazijama, mogli da se posvete proučavanju plave grobnice na sasvim drugi način, sa nizom ovih kontekstualnih elemenata bez kojih je nemoguće razumeti plavu grobnicu.
I da se nadovežem, a naravno i na fakultetu sada može se proširiti
repertoar
Bojićevih drama,
da ne,
pre svega ovde kada već pominjemo
naravno
poetiku Milutina Bojića u celini. Hvala vam najlepše na gostovanju i na predstavljanju.
Hvala
ne
i
samo zbornika, nego govora i razgovora našeg o Milutinu Bojiću.
Hvala i vama. Hvala.
Sa nama je bila Svetlana Šatović, viša naučna saradnica iz Instituta za književnost u Beogradu.
Seri, puto, come on, man, seri. setio ga daru, znam i rasito sano. Kakio nikseri, puto koma ma nikseri, setio ga daru, znam i rasito sano. Entre nekeza osagano to zla lusi, faje ni čomo si burgos ora nadis. Ene si apopsi ma panda kacharizi, je ine je kini sa podloji. Ene si apopsi bo tema kacharizi, je ine je kini sa podlojas. Pareta me gire tis exigisis, che me rotas me pios su deyati. Κάτσε σταυκά σου χώνεψε το έτσι ένι, διότι έτσι έτσι θέλει το κατή. Έφα ενέσπας ενέσχει τριάντα χρόνια κι αφάει άλλον το σομπάλεν τον κάνει. Να δεις που λόγω αγωνιστικής πορείας και με δημόσια δαπάνει ένα θαυτή. Να δεις που λόγω αγωνιστικής πορείας και με δημόσια δαπάνει ένα θαυτή. Τον τον αμπάλατον τον πελό φαντασμένο ένα τον γάμο να πιερώσει τα σπασμένα. Ο υποσέλι το κατσίμα θέλει ο κόσμος που ζει στον Τισίνο παρτσάμπολα τα μένα. Ο υποσέλι το κατσίμα θέλει ο κόσμος που ζει στον Τισίνο παρτσάμπολα τα μένα. Παρέτα με γυρεύκεις εξηγήσεις και με ρωτάς με ποιος σου τε γιατί. Κάτσε σταυκά σου χώνεψε το έτσι ένι, διότι έτσι μόνο θέλει το κάτι. Παρέτα με γυρεύκεις εξηγήσεις αφού θωρείς και ποιος και το γιατί. Αν δεν ισώσει ο καθένας το κάτι του, επρόκειται ποτέ να μπούμε βροντοπή καραντή.
Εμίσια Ζέλενη Μέγαχερτς.
Αλέτε και πόνα μοστράτο.
U emisiji Nevidljivi ljudi u subotu 30. decembra u 9 časova Radio Beograd 2 obeležit će 45 godina od osnivanja emisije Zeleni megahertz. Gosti u studiju Radio Beograda 2 i Hrvatskog radija bit će voditelji ove kultne emisije Nikola Nešković, Vojo Šiljak, Mihajlo Tošić. Subota 30. decembar u 9 časova.
Eko. Srećnu novu godinu i Božić želi vam Madlenijanu uz hit predstave, musical Ljubav i moda, drame Senka, Žanka, Mitrovdan premijera, opere Orfej, Don Giovanni, koncert Haydn, Requiem premijerno. Poklonite sebi najdražima vrhunski doživljaj. Vaše mesto susretanja Madlenijanum.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, ratnici Crne ruke. najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnicima Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, Život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Neonska duga u novogodišnjoj noći. 17 pesama za 2017. godinu. Rock and roll, brz, drzak, ličan i neprilagođen. 31. decembra od 18 do 20 časova na Radio Beogradu 2.
Poštovani slušaoci, gost Gutenbergovog odgovora je književni istoričar Jovan Pečić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Povod knjige Bojić, Razvene vatre i Disto je onaj život, reč je o odabranim pesmama, nešto ćemo reći o kriterijumima vašeg izbora i o tome kako izgledaju ove knjige, ali pre svega da upoznamo slušalce sa time da se one nalaze, odnosno objavljene su u okviru posebne edicije izdavačke kuće Neopres. Ta edicija se naziva Izbor i o čemu je reč? O kakvoj edici je reč?
To će zapravo biti jedna antologija novijega srpskog pesništva od Branka Radičevića do Branka Miljkovića. Znači, edicija zapravo treba da se zove od Branka do Branka i to će biti antologija sastavljena od izbora, odabranih stihova 25 srpskih pesnika, rekoh od Branka Radičevića, a zaključujem s Brankom Miljkovićem, da bi se posle otvorilo polje i za pesnike koji su potpuno afirmaciju stekli posle Miljkovića. Do sad su izašle 4 knjige. Izašao je Laza Kostić, Među zvezdama, Izbor. Izašao je Drainac, Otisci zvezda na rukama. Izašao je Dis, to je onaj život. I izašao je Milutin Bojić, Razvejane vatre. Knjige su pravljene na poseban način. Radi se najpre o, po mome ličnom sudu, najstrožem izboru, estetičkom pre svega, oslobođenom svih primesa kulturno-istorijske, ideološke, ne znam kojih sve stega, a koje su postojale, što se sve vidi u mojim kritičkim komentarima i dodacima. Uvek navodim izvore koje koristim, to su izvorna izdanja pesnika, zatim dajem sve najbolje izbore koje su sačinjene sa mojim sopstvenim komentarima. Mislim da je značajan dodatak ovom ovako sprovođenom izboru pesama život i rad samih pesnika. Život i rad izgrađen na potpuno kritički način i na osnovu svih mogućih dostupnih, uglavnom arhivskih stvari, ono što je postojalo kod nas, što se dodavalo uz lektiru ili uz ne znam šta, mnogo je toga tu proizvoljno.
Dobro.
Ja sam mislio da će mi to biti najlakši deo posla.
A ispoje najteži, taj rad u arhivu zapravo, ti arhivska dokumenta ili prva izdanja pesama, na to mislite?
Ne, mislim naprosto na rekonstrukciju života samih pesnika. Aha. I odjedan put se samo pesništvo pojavljuje u drugačijem i novom svetlu. Kada ipak dozvolite sebi da izvesne stihove, pesme, njihova značenja povežete sa autorskom ličnošću. Ne samo da se otvara nova dimenzija pri razumevanju tih pesama, nego ta dimenzija nikad ništa ne oduzima od onih čisto formalnih i estetičkih pristupa. 25 pesnika. Branko Radičević, Zmaj, Đura Jakšić, Vojislav Ilić, Laza Kostić, onda Dis, Bojić, Sima Pandurović, Crnjanski, Nastasijević, da ne nabrajam ako će sve biti. Pretposlednji je Ivan Velalić, ediciju završava Branko Miljković. I mislim da kad se na ovakav način, kritički što se dodataka tiče, strog izbor što se same poezije tiče, da će se srpsko novovekovno pesništvo pojaviti u jednom novome svetlu. Pri tome se strašno vodimo računa i onome što je kontinuitet toga pesništva. Pesnici se, odjedan put sam otkrio radeći na izboru, među sobom dozivaju, prepoznaju i otkrivaju se neke konstante u tom opštem razvitku srpskog pesništva koje su vrlo zanimljive.
A šta je bilo najintrigantnije radeći na ovom odabiru pesama Milutina Bojića, odnosno Vladislava Petkovića Dis, za vas kao tumača i kao istoričara?
Moji izbori se u mnogome, čak vrlo mnogo, razlikuju od dosadašnjih i čak najpoznatijih izbora. A pritom ne mislim za ono, na izbore koji su pravljeni za škole, za lektiru, čak ni na izbore kakvi se daju u univerzitetskoj nastavi, tamo gde se proučava srpska poezija 19. i 20. veka. Čitam, dakle, celoga pesnika, čitam i ono što je ispušteno čak iz sabranih dela, ako imamo sabran dela, to su vrlo retka izdanja, samo dva imamo zaista kritička i reklo bi se potpuno, to je izdanje Nastasijevića i izdanje Disovih pesama, to je uradio Novica Petković, uvijek to treba isticati, zato što on je dao obrazac kritičkog izdavanja pesništva kod nas. Jednostavno, postoje često najpoznatije pesme naših pesnika nisu ulazile u ove izbore. Ne zato što su toliko poznati, pa se podrazumevaju ti stihovi, te pesme, nego prosto što ne mogu da izdrže taj opšti estetički kriterijum, merilo koje je postavljeno. Pesnici se čitaju, kako da vam kažem, paralelno sa onim što se zbiva u evropskom i svetskom pesništvu. Pritom se pazi na sve što može da bude ili dosluh ili čak uticaj. Ali ostalo je ono što vlastitu poetiku svakog pesnika prvo karakteriše, a drugo reprezentuje. Znači, merilo ima dva ključa. Jedan ključ je karakterističnosti. Vi znate da tu i tu pesmu može samo Dis da napiše takvu i nijedan drugi pesnik. A onda u okviru tih karakterističnih Disovih pesama biraju se reprezentativne pesme. Tako ove knjige i pesnici koji imaju desetine tomova poezije i oni koji imaju knjigu ili dve svode se na obim do 200 strana, pri čemu je 40 do 50 strana, negde i više, su razni kritički dodaci.
Eto. I osim ovoga što ste pomenuli, mi imamo naravno izbore i iz Bojićevog pesništva i posebno iz Disovog. Dakle, pomenuli ste nešto od razlika načelnih. Šta su još bili vaši kriteriju?
Dakle, na predstavljanju u Srpskom književnom društvu upravo ovih dveju knjiga moga izbora iz Disa i moga izbora iz Bojića, imao sam sa Svetlanom Šajatović ozbiljnu raspravu u najlepšem značenju te reči oko pesama iz druge njegove zbirke, one iz 1917. godine u Solunu objavljene, pesme Bola i ponosa. Ona prosto Bojića. Nije mogla da, da, Bojića, ona prosto nije mogla da shvati niti da prihvati da je ta zbirka koja uvek ide cela, koja se cela preštampa u svim mogućim izborima Bojićeve poezije, kod mene to svedeno na manje od pola pesama iz tih. To su pesme koje imajući dva ili tri, mogao bih da kažem, genijalna stiha, prosto sve drugo pada. Ne ulazi u izbor.
Da, to je zanimljivo. Malo pre smo imali Svetlanu Šatović ovde, ona sad nije tu, pa ne možemo ponovo
ukrasiti
ova dva stava, ali zapravo to jeste jedno važno pitanje, dakle kako se pravi odabir pesama ili koji su glavni kriterijumi nekog ko pravi izbor. Dakle, oni mogu biti različiti, ne samo između dva književna istoričara, već jedan književni istoričar čini mi se da ponekad može imati različita dakle merila prilikom izbora pesama određenog pesnika. E sada, vi ovde pored onoga što ste pomenuli, a to je datovnik života i rada određenog pesnika, u ovom slučaju Bojića i Disa, priključujete i literaturu o njima, onu najvažniju. Ovde ono što je zanimljivo čuti jeste na osnovu te literature, kako ste shvatili recepciju ova dva pesnika, evo da pomenemo pre svega Disa, pošto smo o Bojiću uglavnom čuli, kroz vreme. Kako je on bio shvatan od početaka svojih do danas?
O Disu i o recepciji Disa vi znate da postoje legende. One negativne, s preterivanjima vezane za, za Skerlića, i postoje one druge koje gotovo idu na drugi pol, neke apsolutne afirmacije Disove poezije. Dis je u istinu pesnik nekolikih izvanrednih pesama i čitavog niza pesama karakterističnih za Disa, ali ni po čemu reprezentativnih. I pažljivo čitanje ukupne Disove poezije može se izvesti tako da su te druge pesme zapravo priprema, po stihovima se to prepoznaje, po osjećanju, po metaforama koje se biraju, po simbolima koji se kao glavni određuju, da je to, da Dis zapravo sebe nesvesno priprema za one pesme koje će obeležiti 20. vek, nažalost posle njegove smrti, između dva svetska rata, a tek posle drugog svetskog rata. Kad ste pomenuli literaturu i recepciju, samo da vam kažem, moji izbori donose pregled svega što je relevantno napisano o njima. Prvo, kao knjige. Ako postoji u prozi nešto da je pisano, roman, pripovetka, zabeležena je. Ako je kao kad je Laza Kostić, na primjer, u pitanju, zabeleženo je da postoji i opera Lenka. Za Disa postoji roman Disharmonija Jugovića, Aleksandra Jugovića. Za Bojića u datovniku navodim da postoji roman iz beogradskog života ove češke književnice, medicinske sestre, novinarke, koja se s Bojićem upoznala u Beogradu 1914. godine, jedno vreme su zajedno radili, i koja će posle, ovaj Bojić je posvetio jednu od najljepših pesama svojih ljubavnih, Zelene oči. U njenome romanu 1918. godine objavljenom u Pragu, Helena Maliržova će za podnaslov je Ljubavni roman u Beogradu uzeti Milutina Bojića za jednog od glavnih junaka. Čudo, taj roman je u Čehoslovačkoj, u Češkoj zapravo, imao više izdanja. Koliko znam, sada se radi da se prevede i kod nas. Dakle, navodi se i ta, ne bi moglo da se kaže bočna, ali literatura koja je tumačenje ličnosti, koja je mogla dati takve pesme kakve je dao u ovom slučaju Bojić, a u nekim drugim stvarima u romanu Disharmonija kakve je mogao da napiše Dis i tako dalje.
I sada, pored te literature koju ste ovde dodali, odnosno čitaocima dali na uvid, koju ste vi do koje ste došli koristili i koja je naravno daljim istraživačima i čitaocima na uvidu, kako ste vi sada, ne samo kao književni istoričar, nego pre svega kao čitalac, pristupali opusima ova dva pesnika? Je li bilo nekih iznenađenja?
Bilo je. Bilo je, drugačije vi čitate kada čitate da biste napravili izbor, drugačije čitate kao onaj koji prosto uživa u poeziji toga i toga pesnika. Ovde je primenjivano takozvano totalno čitanje, prvo da se sve pročita, a zatim da se ustanove sve te varijacije istih motiva ili u različitim pesmama. Zatim pesme počinju same sebe da eliminišu. I vi prosto neki unutrašnji estetički osjećaj puštate da ovlada vama i tada, zaboravljajući na sve moguće izbore koje ste sve videli, zaboravljajući na svu literaturu koju je napisan, koju ste svu pročitali da biste napravili izbor, puštate da se dogodi i da se u jedan akord ili u jednu muzičku kompoziciju sklopi to što je osjećanje i stvaranje kod jednog pesnika. Ja sam prosto po tome, gotovo iracionalnom nekom ključu, šifri postupao, odbijajući tolike pogotovo u kritičkim tekstovima, kad se određene pesme proglašavaju za genijalne, antologijska pesma, i vi počnete strašno da se razočaravate u sve sudove koji su donošeni, koji nisu obrazlagani ili su obrazlagani na jedan način koji vi ne možete da prihvatite. Zatim, počnete da doživljavate kao uvredu pesnika određena tumačenja. Recimo, evo, za Bojića samo da pomenem, Plavu grobnicu i ono mesto kada on govori opelo gordo držim. I onda uzme jedan od najzbiljnijih tumača, se uhvati za reč gordo i kaže gordost, greh, hrišćanski greh. To je, čak on kaže ovako, to je poderotina na toj pesmi, ba da upotrebujem onu reč koju je Isidora Seković upotrebila za onaj stih Laze Kostića iz Santa Maria della Salute. Nema gordosti, pogrešno čitanje, strahota Božja.
Dakle, treba svakako čitati ponovo i ponovo pesnike, odnosno njihove pesme, i prepustiti se onom uživanju, pre svega čitalačkom.
Tako je.
Hvala vam na gostovanju, hvala vam na ovim knjigama, dakle evo i slušaocima našim svakako poziv, dakle da se vrate i klasicima
neka
naše
potraže,
pesme.
Neka potraže ove knjige, a onda neka slede kako budu izlazile. Ove godine će izaći 5 novih, ove godine, 2018. 5 novih i tako do broja 25 jedinstvena kolekcija.
Dakle, Dis, to je onaj život i Bojić razvene vatre, naš gost bio je književni istoričar Jovan Pejčić.
What's the world was green and gold, the black and white and young and old, the mountain tops and green with side, the castles grew and fairies hide. My heart was an open door, things went in and asked for more, the milk I grew and off they flew. I wonder if I'll meet again. Lately I've been squashed right in like a queen.
A s vama su danas bili u Gutenbergovom odgovoru Igor Ristić, Verica Gajević, Marija Vites, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Makes one.